Έχουμε ήδη μαζί μας τον καλεσμένο μας. Είναι η πρώτη φορά που τον έχουμε μαζί μας. Αναφέρομαι στον Σταύρο Σιώκο, έναν Έλληνα κοσμοπολίτη, θα έλεγα, τον οποίο πετυχαίνουμε στην Αθήνα σήμερα, γιατί χθες τον είχα πετύχει στο Μπαχρέιν. Να τα αποκαλύψω κιόλα. Ο οποίος Σταύρος Σιώκος έχει μία ιδιαίτερη καριέρα. Είναι καταρχάς, θα μας τα πει άλλωστε και ο ίδιος, είναι συνιδρυτής και επικεφαλής του Astarte Capital Partners Group, μια εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων με έδρα το Λονδίνο και παρουσία στη Νέα Υόρκη, τη Ζυρίχη, το Τορόντο, το Σίδνεϊ και την Αθήνα, η οποία επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον τομέα των βιώσιμων υποδομών και των φυσικών πόρων. Θα μας τα πει όμως ο Σταύρος. Λοιπόν, σε καλωσορίζουμε, αγαπητέ Σταύρο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Σε πετυχαίνουμε στην Αθήνα, έτσι δεν είναι, τώρα.
Μόλις προσγειώθηκα πριν μισή ώρα, οπότε ναι.
Μισή ώρα, μάλιστα.
Από πιο ζεστά κλίματα, έτσι.
Ναι, τον Μπαχρέιν.
Με την ίδια σκόνη όμως.
Όχι, τώρα δεν έχουμε και πολύ σκόνη. Παλιότερα είχαμε. Αλήθεια, στο Μπαχρέιν φτάνει έτσι. Εκεί έχουν, δεν έχουν τη Σαχάρα στη σκόνη. Εκεί έχουν μάλλον τη Αραβική Ερήμου ίσως στη σκόνη. Έτσι.
Έχουν τη σκόνη τη Αραβική Ερήμου και είναι ο ίδιος καιρός με εδώ. Με το πως γιώθηκε, ήταν όλοι νιώθαν αστροπάνω στο σπίτι τους.
Μάλιστα.
Οπότε ήταν...
Αγαπητέ Σταύρο, θα θέλαμε, όπως κάνουμε κάθε φορά που φιλοξενούμε κάποιον Έλληνα της Διασποράς και όχι μόνο, να μας πεις την προσωπική σου ιστορία, να ξεδιπλώσεις αυτό το κουβάρι που λέμε της προσωπικής σου ιστορίας. Από πού ξεκίνησες, για πες μας καταρχάς την καταγωγή σου. Ο Πέτρος πάντοτε ζητάει καταγωγές.
Με χαρά. Η καταγωγή μου είναι ανάμεικτη, όπως όλων των Ελλήνων φαντάζομαι. Ένα μεγάλο, από τη μητέρα μου, ο παππούς μου ήταν από τον Πόντο, ήταν από τη Σαμψούντα του Πόντου. Η γιαγιά μου προέρχεται από τη Μικρά Ασία, Σμύρνη, και η πατέρα μου όλη είναι ορεινή Κορινθία. Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολλά χρόνια καπετάνιος και μετά δούλευε στα, μόλις είχαν ανοίξει τα δηληστήρια της τότε ο Πάπα στη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Και μετά, αλλά μεγάλωσα όλη μου τη ζωή στην Αθήνα, μια μεσοαστική οικογένεια, στο Παπάγου. Οι δύο παππούδες μου ήταν από τους πρώτους πιλότους της οικονομικής αεροπορίας στην Ελλάδα.
Η Μικρασιάτης ή η Κορίνθη?
Και οι δύο.
Και οι δύο.
Και οι δύο ήταν, και μάλιστα και οι δύο ήταν χωρίς οι γονείς μου να γνωριστούν, επειδή ήταν πιλότοι οι παππούδες μου.
Α, δεν ήταν αυτό το αίτιο της γνωριμίας?
Όχι, όχι. Και μάλιστα ο ένας παππούς ήταν, συμμετείχε και ο Πόντιος, συμμετείχε και στη μάχη της Κρήτης, μετά πέρασε με υποβρύχιο, πήγε στη Μέση Ανατολή και ήταν από τους πρώτους, μεγάλη ιστορία που πλευράς μεταλύσε τον Πόντο, έζησε τη μετανάστευση, έζησε τον πρώτο παγκόσμιο, δεν σπαθεί, έζησε όλα. Και βέβαια πηγήσε και μας λέγει τις ιστορίες μετά από τον Πόντο.
Και μακροημέρευσε κιόλας.
Και οι δύο παππούδες μου φτάσανε τα 90.
Α, μπράβο, καλό. Ωραία.
Μάλιστα, πολύ
καλό αυτό, πολύ καλά. Ξέρεις, που έλεγε ο Δημήτρης, γιατί ενδιαφέρομαι για την καταγωγή, έχεις καταπληκτικό συνδυασμό γονιδίων. Έχεις την ευφυΐα την κορινθιακή μαζί με την εργατικότητα τη μικρασιατική, ξέρεις.
Έκανα αυτό το τεστ για το DNA, το κάνει ένας φίλος για όταν έξω τα 50 χρόνια, το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον. Γιατί βγήκε ότι, πολύ ενδιαφέρον, γιατί σε πάει πίσω μέχρι και 150.000-200.000 χρόνια την πλευρά του πατέρα σου και τους άλλους πατέρα και μητέρα, γιατί οι γυναίκες μόνο την πλευρά της μητέρα. Και τα γονίδια που βρήκαμε την πλευρά του πατέρα μου, το έψαξα και ήταν στο βράδυ.
Το Alpha Group που λέμε, το Alpha Group, πώς λέγεται, Apple Group.
Το Apple Group. 23andMe
λέγεται. Η εταιρεία.
Και μου έβγαλε το 25% από Καπαδοκία, που είναι χωρά ενδιαφέρον, που σημαίνει ότι πολύ πιο πίσω ήταν κάποιοι Έλληνες που ήταν στην Καπαδοκία και πήγαν στα παράλια. Έβγαλε 20% πόντι και το υπόλοιπο το έβγαλε 10% Σικελία και το υπόλοιπο Πελοπόννησο. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι...
Και από τη μεριά του πατέρα σου έβγαλαν Πελοπόννησο.
Δεν σου ξεχωρίζω. Από την πλευρά του πατέρα μου, ναι. Πατέρα μου ήταν Πελοπόννησο. Ναι. Η μητέρα μου ήταν Καπαδοκία και Πόντο. Δεν έβγαλε παράλληλα.
Α, δεν έβγαλε. Καπαδοκία και Πόντο έβγαλε.
Ναι, ναι, ναι. Το πιο ενδιαφέρον. Απλά είναι φοβερά ενδιαφέρον γιατί σου βγάζει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία.
Μα στην Καπαδοκία υπήρχε κατεξοχήν ελληνισμός, έτσι.
Εκεί είναι ακόμα, αν πάει κανείς ακόμα, είναι, πάει πρόσφατα πριν 13 χρόνια, ήταν
εντυπωσιακό. Και μάλιστα οι Έλληνες Καπαδοκίας μιλούσαν τουρκικά, έτσι. Δεν υπήρχαν πολλοί Έλληνες που δεν μιλούσαν ελληνικά. Ήταν με τους αιώνες μιλούσαν τουρκικά, αλλά ήταν Έλληνες. Είχαν ελληνική συνείδηση.
Και ο παππούς μου από τον Πόντο πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά πράγματα μας χρησιμοποιούσε τουρκικές λέξεις. Γιατί είχε μεγαλώσει παιδί εκεί, οικογένεια κτλ. Μετά περπάτησε από τη Τσαμψούρα, περπάτησε με τη μητέρα του, αφού είναι τον πατέρα του και τα δεύτερα σκοτώνει. Περπάτησε και πήγε Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Τσαμψούρα, μιλάμε μια απόσταση 1000 χιλιόμετρα. Και πολλές λέξεις που χρησιμοποιούσε, χρησιμοποιούσε ως τουρκικές, φυσικά απλά χαρτολογώντας, αλλά ήταν μεγάλο μέρος του χρόνου που περάσαν στη ζωή του εκεί πέρα.
Σταύρο, για πες μας, επειδή δεν θέλω να ξεφύγουμε λιγάκι. Λόγω χρόνου περισσότερο αυτό, αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες και μας αρέσουν πάρα πολύ εμάς αυτά, ξέρεις, εδώ πέρα.
Ιδιαίτερα εμένα.
Ναι, ιδιαίτερα στον Πέτρο. Ήθελα να σε ρωτήσω, για πες μας λίγο για τον εαυτό σου. Πώς ξεκίνησες και έφτασες εδώ που είσαι σήμερα και τι κάνεις?
Εγώ ξεκίνησα ως μηχανικός, τεκτρονόμος μηχανικός υπολογιστές στην Πάτρα. Σπούδασα στην Πάτρα 5 χρόνια και μετά πήγα στην Αμερική. Το οποίο ήταν όνειρο για να μπορώ να το κάνω, γιατί δεν υπήρχε αρκετά ακριβά εκείνη την εποχή και πάλι να είναι. Πήγα στο University of Massachusetts, ξεκίνησαμε να πάμε για λεφτά για 6 μήνες.
Ήσουν πολύ καλός φοιτητής στην Πάτρα.
Πολύ καλός. Δεν είμαι στους πρώτους, αλλά κατάφερα και τελείωσα ακριβώς τα 5 χρόνια, γιατί ήξερα ότι οικονομικά θα ήταν δύσκολο για την οικογένεια.
Από τους πρώτους, δηλαδή, πότε σπούδασες Πάτρα?
86 με 91.
Στο ξεκίνημα, έτσι.
Στο ξεκίνημα, είναι καλά.
Όχι, εννοώ το θέμα των μηχανολόγων πληροφορικής που ήσουν.
Και μετά.
Μετά από την αρχή. Οπότε μετά πήγα στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης. Έκανα ένα μάστερ για computer science και μάλιστα δεν βγαίναν τα λεφτά. Τελικά κατάφερα και τραβώντας από την ελληνική και δόντια, βρήκα μια δουλειά να διδάσκω ελληνικά στο Πανεπιστήμιο, μοντέρνα ελληνικά. Εκεί διαπίστωσα ότι τα υλικά που είχαν, γιατί το κυβέρνηση της Ελλάδας δεν τους έφτιανε τίποτα, τα υλικά που είχαν ήταν πολύ πρωτόγωνα. Οπότε έκατσα σαν προγραμματιστή υπολογιστών και τους έφτιαξα ένα interactive πρόγραμμα που εκείνη την εποχή ήταν αρκετά σημαντικό για το πώς να μαθαίνουν ελληνικά μέσω βίντεο και software.
Ήσουν ένα πρωτοπόρο σε AI, λοιπόν.
AI θα το έλεγα πιο πολύ ότι πώς μπορεί να μάθει κανείς με βίντεο και media. Αυτό πήγε καλά, ήμουν έτοιμος να γυρίσω Ελλάδα. Ξαφνικά η εταιρεία στο Πανεπιστήμιο μέσα που μας βέβαιζε να κάνουμε αυτά ελληνικά, μου λέει θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και για άλλες 20 γλώσσες που είναι από μειονότητες που ζουν στην Αμερική. Εκεί λοιπόν ξεκίνησα και λέω να το προσπαθήσω. Και κάναμε μια αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας Αμερικής και στο Culpepper Foundation στην Ουάσιγκτον. Μια αίτηση η οποία απλά δεν πιστεύω θέλω πουθενά. Ετοιμάζω τις βαλίτσες μου, ετοιμάζω να πάω Ελλάδα πάλι. Και ας έρθει η απάντηση ότι κερδίσατε και σε δίνουμε ένα πολύ σημαντικό ποσό για την εποχή, 2-3 εκατομμύρια, για να φτιάξετε αυτά τα media, multimedia μαζί με το MIT. Οπότε μου λένε πρέπει να κάτσει κάτω να φτιάξει τα υπόλοιπα. Λέω, εγώ πάω Ελλάδα, όχι, δεν θες να κάνεις. Λέω, να κάνω δακτορικό σε οικονομικά. Οπότε πήγα και ξεκίνησα ένα δακτορικό financial engineering, μαθηματικά μοντέλα για οικονομικά, μεταξύ MIT και Λιμάς. Αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, το project εκείνο τελείωσε, έκανα κάποια ωραία προγράμματα, γράψαμε τρία βιβλία, 40 papers, πήγε πάρα πολύ καλά. Και ενώ πώς πάλι να ξανάρθω Ελλάδα, μου έρθει μια προσφορά από μια από τις Salomon Brothers.
Ήταν εκείνη την εποχή μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες στον κόσμο, έτσι, Salomon Brothers.
Ήταν μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες και ήταν και ένα τεράστιο σχολείο. Δηλαδή,
πότε ήταν αυτό, ποια χρονιά είπες?
Το 90.
Εγώ πήγα 95 εκεί. Είχα τελειώσει το δακτορικό μου και το 95 πήγα στη Σάλαμο, στη Νέα Υόρκη. Έχει να δουλεύω με αυτούς να τους βοηθήσω. Και καλά, η Σάλαμο εκείνη την εποχή ήταν ένα απίθανο σχολείο για να καταλάβει κάτι που κόσμος.
Ναι, τι σου έκανε εντύπωση, για περιέγραψε μας μερικά πράγματα που σου εντυπωσίασαν.
Καταρχάς, Σταύρο, συγγνώμη να παρέμβω λίγο εγώ, γιατί εμένα μου έχει μείνει στη μνήμη μου κάτι άλλο. Ότι εσύ είχες γράψει ένα κώδικα, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό,
στο PhD σου.
Ναι, το PhD μου ήταν ένας κώδικας που είχα γράψει, ο οποίος ήρθε η Σάλαμο να μου το αγοράσει. Γιατί επειδή σαν προγραμματής υπολογιστών ήξερα να κάνω parallel processing πρώτα, να γράφω προγράμματα που μπορούν να λύσουν παράλληλα κάποια προβλήματα. Και ήρθε η Σάλαμο να μου αγοράσει το πρόγραμμά μου.
Δηλαδή, τι έκανε ακριβώς το πρόγραμμα αυτό, ο κώδικας τι ήταν?
Ο κώδικας ήταν ένα πρόγραμμα, να το απλοποιήσω, αν το πω στο πολύ απλά. Βάζοντας πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλά προβλήματα, μπορούσε να δει τις τιμές μετοχών πάρα πολύ γρήγορα παράλληλα, γιατί χρησιμοποιώντας πολλούς υπολογιστές παράλληλα. Τώρα αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα, γιατί η υπολογιστική δύναμη έχει αυξηθεί τεράστια. Αλλά τη δεκαετία του 1995.
Σε ποια γλώσσα προγραμματισμού την είχες γράψει αυτόν τον κώδικα?
Τότε ήταν C++, χρησιμοποιούσαμε. Το περίπτωση ήταν το Unix και τα γράφαμε σε advanced και μέσα στο Unix, τα Sun, τα workstations ήταν τότε. Εγώ στο γυμνάσιο έκανα την επικοινωνία πριν. Δούλευα με την Ericsson και φτιάξαμε τις κεραίες και τηλεφωνίας. Είχα πάει στον Καναδά, είχα δουλέψει στον Καναδά, είχα δουλέψει στην Ορβηγία σε διάφορες χώρες, μέσω του Πανεπιστημίου του Αμερικάνικου. Οπότε είχα μεγάλη εμπειρία για πώς να χρησιμοποιήσει παράλληλα υπολογιστικά συστήματα. Αυτό το πρόγραμμα ήρθε η Σάλαμο να μου το
αγοράσει.
Τους λέω να το αγοράσετε πριν λογάνετε εμένα. Και έτσι προβλήθηκα στη Σάλαμο. Η οποία Σάλαμο ήταν ένα φοβερό σχολείο. Απλά για να θα πω τρία πράγματα.
Ναι, για πες μας.
Λοιπόν, το πρώτο που θα πω είναι ότι ο επικεφαλής τεχνολογίας της Σάλαμο ήταν ο Μάικ Μπλούμπερκ.
Ο Μάικ Μπλούμπερκ.
Αυτός που σου είχε τον υπολογιστή σου ήταν ο Μάικ Μπλούμπερκ. Από εκεί ξεκινάμε για το τι και όποιο hedge fund, μεγάλο όνομα, όποιες εταιρείες χρειάζεται ακούμε αυτή τη στιγμή, είναι άνθρωποι που ξεκινήσαν από τη Σάλαμο, που κατά βάση ήταν ένα house trading για ομόλογα και για μετοχή στα κλασικά για ομόλογα. Με στείλανε λοιπόν για ένα μήνα στο Λονδίνο, για να στήσω για τα προγράμματά μου στο Λονδίνο, και τελικά κατέληξα να είμαι από το 96 στο Λονδίνο.
Συγγνώμη, το Λονδίνο όταν πήγες ήταν στο μεσαίωνα το Λονδίνο σε αυτό το θέμα?
Όχι. Το Λονδίνο η Σάλαμο ήταν πολύ μπροστά. Είχαν το μεγαλύτερο trading floor στην Ευρώπη, στο Victoria Plaza. Ήταν από τις μεγαλύτερες εταιρείες, αλλά ήταν και λιγάκι καζίνο από την αλήθεια. Δηλαδή εκείνη την εποχή παίζανε φοβερά λεφτά για μετοχές και ομόλογα και η Σάλαμο ήταν από τα μεγάλα ονόματα. Εγώ πήγα ουσιαστικά junior εκεί πέρα, από φοιτητής ουσιαστικά, για πανεπιστημίου. Και πήγε αρκετά γρήγορα, επειδή σκεφτούμε να παρεξαντήσω Ελλάδα, έφτιαξε κάποια προγράμματα και ένα από αυτά τα προγράμματα προέβλεψα πώς θα μπορεί κάποιος να βρει ποια ονόματα θα μπουν στο Nikkei 225, που είναι ο δείκτης των μετοχών στην Ιαπωνία. Αυτός ο δείκτης δεν είναι βάση τη κεφαλοποίηση, που είναι πολύ εύκολο να δει ποιε εταιρείε θα μείνουν στο θύμα, έχει να κάνει με τι τιμέ των μετοχών και σε ποιο
οικονομικό
ανοίγουν. Οπότε έβγαλε ένα μοντέλο το οποίο τελικά το χρησιμοποίησε η Σάλαμο και η Σάλαμο έβγαλε πολλά λεφτά και πάρα πολύ πολιτικά έβγαλαν πάρα πολλά λεφτά. Οπότε μέσα σε δύο χρόνια έγινα ο νεότερο μάλλον διαρρέκτο τη Σάλαμο και μου δώσα να τρέχω στην ηλικία των 28-29, έτρεχα όλα τα trading strategies της Σάλαμο Global. Το οποίο ήταν μια μεγάλη
στρατηγικές, να το πούμε, στρατηγικές αγοραπολισιών, έτσι, μετοχών, ομόλογα, τα πάντα.
Αγοραπολισιών, ναι. Εκεί λοιπόν έφτιαξαμε μια ομάδα, πήραμε κάποια πραγματικά αξία στελέχη. Ένας από αυτούς ήταν ο Ρόμπερτ Έγκρο, ο οποίος μετά πήρε το Νόμπελ στα οικονομικά, μέσα από τα σκάμπο μοντέλα που φτιάξαμε. Και αυτή είναι μια φοβερή ομάδα, να φτάνει 6-7 άτομα. Πραγματικά κάναμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Η Σάλαμο αγοράστηκε από την Travelers, που εκείνη την εποχή ήταν μια μεγάλη ασφαλιστική Αμερικάνικη, η οποία ήταν η Smith Barney, είχε μια εταιρεία. Και μετά από ένα ταξίδι 2-3-4 αλλαγών εταιριών, κατέληξα όλο αυτό το group να λέγεται Citigroup.
Η
σημερινή Citibank, εντάξει.
Citigroup.
Εγώ παρέμεινα στην εταιρεία, ναι. Έθεσα για όλο τον κόσμο ότι τα στρατηγικές αγοραπολισιών μετοχές και για όλους τους θεσμικούς επενδυτές όλες τις στρατηγικές τους επενδύσεις για μετοχές και ομόλογα σε όλο τον κόσμο.
Να πούμε θεσμικοί επενδυτές, γιατί πολλοί μας ακούν δεν ξέρουν τι είναι. Είναι από αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά ταμεία, έτσι, hedge funds, όλα αυτά.
Ασφαλιστικές
εταιρείες, σαφώς.
Διάφοροι θεσμικοί επενδυτές που επενδύουν εκ μέρους κάποιων ταμείων, κάποιων
οργανισμοί, θεσμοί που έχουν χρήματα.
Χρήματα, ναι. Εκεί έμεινα για 15 περίπου χρόνια και μετά για οικογενειακούς λόγους το 2008-2009 ήρθα πίσω, επερνάθα στην Ελλάδα, οπότε έφυγα από αυτό και ήρθα στην Ελλάδα, πήγα στην Τράπεζα Πειραιώς.
Εκεί που σε γνώρισα εγώ τότε, έτσι.
Εκεί γνωριστήκαμε, ναι. Εκεί γνώρισα και την
Ελλάδα. Είχε αρχίσει η κρίση έξω, η κρίση, δηλαδή όταν έφυγες ήταν λίγο παράξενη η κατάσταση, έτσι.
Όταν έφυγα είχε αρχίσει η κρίση. Κανείς δεν πίστευε ότι θα φτάσει στο επίπεδο αυτό. Και εδώ στην Ελλάδα πιστεύαν ότι...
Καλά, εδώ είμαστε καλά θωρακισμένοι.
Είμαστε καλά θωρακισμένοι.
Ναι.
Όταν είχα έρθει εδώ, όλοι λέγανε για το πόσο προστατευμένη η Ελλάδα, δεν ήταν έκανε βλακίες. Η Πειραιώς ήταν μεγάλη εμπειρία. Στήσαμε το private equity μαζί με την Ζαφαρμάκη. Κάναμε αρκετά πράγματα, στήσαμε αρκετά τα venture capital, βάλαμε τα πρώτα λεφτά στο taxi beat μέσω διαφόρων προγραμμάτων που είχε τότε βοηθήσει. Φέραμε ανθρώπους διεθνούς βεληνικούς απ' έξω και φτιάξαμε μια ωραία προσπάθεια και κάναμε και τη συγχώνευση της BNP Paribas με την Πειραιώς Wealth Management. Αυτό μια ωραία προσπάθεια.
Και μετά τι έγινε, ήρθε η κρίση.
Μετά ήρθε η κρίση, φάνηκαν οι αδυναμίες του ελληνικού συστήματος. Το οικογενειακό μου θέμα άλλαξε, οπότε αποφάσισα και γύρισα πίσω στην Αγγλία και από εδώ είμαι στην Αγγλία. Και ήταν ενδιαφέρον, γιατί πολλά από αυτά που είχαμε κάνει τότε δημιουργήσανε ένα οικοσύστημα. Πολλές από τις εταιρείες που βλέπετε τώρα ως γίνικος κλπ. Ήταν από τα πρώτα που μέσω της Τράπεζας Πειραιώς που είχαμε φτιάξει τότε είχαν ξεκινήσει. Και είμαι αρκετά παράγοντας που τα βλέπω αυτά. Πολλά παιδιά, πολλά ταλέντα.
Δηλαδή Σταύρο, πήγαν χαμένα λίγο πολύ αυτά που έκανες εξαιτίας κρίσης. Δηλαδή, αν δεν συνέβαινε αυτό, θα ήταν διαφορετική η εικόνα σήμερα, έτσι, στις τράπεζες.
Καλά, για όλη την Ελλάδα ισχύει αυτό, αλλά γενικά οι επενδύσεις, όταν περνάς μια τέτοια οικονομική κρίση και μπαίνει η οικονομία σε τέτοια... τέτοιο βάθος κρίσης, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να υπάρχει ανάπτυξη και επενδύσεις.
Και εσύ, Σταύρο, τι έκανες μετά, πήγες Λονδίνο, είπες.
Πήγα Λονδίνο, μπήκα σε ένα μικρό private equity και μετά αποφάσισα και φτιάξαμε την Astarte με την Τερέζα μαζί.
Πώς την είπες την εταιρεία?
Astarte Capital.
Astarte δεν ήταν μια θεότητα εκεί της Μέσης Ανατολής?
Astarte είναι μια θεότητα της Μέσης Ανατολής. Θεωρείται κατά πολλούς ότι είναι η μητέρα της Ευρώπης, κατά με τον Μεσοποταμία, και είναι η μητέρα της παραγωγικότητας.
Ναι, γι' αυτό σου λέω, σαν την Άρτεμη που έχουμε εμείς.
Είναι μεταξύ Άρτεμης και Αφροδίτης.
Είναι Άρτεμης, αλλά πιο ωραία σε εμφάνιση, έτσι.
Ναι, κάπως έτσι. Και επειδή μας άρεσε το όνομα ότι ξεκινάει με Α, είναι Start στην Ευρώπη.
Start, ναι, ναι, σωστό, ωραίο. Καταπληκτικό.
Και είναι και η μητέρα όλων των αστεριών.
Σωστό.
Και μάλιστα λίγοι ξέρουν ότι η κοπελιά στο λόγο του Starbucks είναι η
Αστάρτη. Α, μάλιστα. Να λοιπόν κάτι που μάθαμε που δεν το ξέραμε. Μπράβο.
Και μάλιστα όταν κάναμε έρευνα το όνομα Astarte, η Starbucks επικοινώνησε μαζί μας να ρωτήσει γιατί το ονομάσαμε Astarte.
Η Starbucks, έτσι.
Και είπα, δεν θα φτιάξουμε καφέ. Μπορούμε να πούμε καφέ.
Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο.
Αλλά δεν θα φτιάξουμε καφέ.
Σου λέει, τι είναι αυτό.
Και επίκεντρο, ξεκίνησα με την εταιρεία, εγώ και η Τερέλα, ουσιαστικά στον καναπέ μας. Έγινε μια μεγάλη εταιρεία τώρα. Έχουμε κάνει επενδύσεις σε όλο τον κόσμο.
Σε ποιες χώρες, πολλά... για πες μας.
Έχουμε κάνει στην Αμερική, έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις στο Λονδίνο, έχουμε το Olympia, το Exhibition Hall, έχουμε το Shepherd's Bush Market. Φτιάχνουμε το μεγαλύτερο...
Α, το Shepherd's Bush Market έχετε, τι λες, μπράβο.
Ναι, έχουμε το... Έχουμε το μεγαλύτερο digital film studio στον κόσμο αυτή τη στιγμή, στο Camden. Και τώρα χτίζουμε και το πρώτο μόνιμο venue του Cirque du Soleil, που είναι ένα μεγάλο τέτοιο, στον Λίνο, στο Σόχο. Αυτό είναι στο real estate. Αλλά αυτό που πολύ βοηθάνω απ' όλα είναι έχουμε κάνει μια φοβερή προσπάθεια με δάση. Ξεκινήσαμε πριν 10 χρόνια να ψάχνουμε σε όλο τον κόσμο να βρούμε ποιες περιοχές στον κόσμο είναι καλύτερες για να παράγεις δέντρα. Γιατί είδαμε ότι θα υπάρχει μια δυναμία του κόσμου να καλύψει τις ανάγκες σε χαρτί όπως προχώραγε ο κόσμος.
Όταν θα καταργηθεί το πετρέλαιο και τα πλαστικά δηλαδή.
Έχει πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, όπως αυξάνεται ο πληθυσμός και όλο και πιο πολύ γίνεται πλούσιοι, τόσο και πιο πολύ κατανάλωση χαρτιού γίνεται. Από χαρτί τουαλέτας μέχρι χαρτομάντιλα μέχρι οτιδήποτε. Και η ζήτηση χαρτιού που υπάρχει αυτή τη στιγμή, μόνο χαρτί και χαρτονίου λόγω Amazon και είναι τόση που δεν μπορεί να καλυφθεί από τα υπάρχοντα δάση. Οπότε εμείς κάναμε μια έρευνα και βρήκαμε ότι οι καλύτερες περιοχές στον κόσμο είναι η Νοτιοανατολική Ασία, η Αφρική κάτω από τη Σαχάρα και η Νότια Αμερική.
Δηλαδή όπου υπάρχουν πολλές βροχές, έτσι.
Πολλές βροχές και καλό χώμα.
Και έδαφος, χώμα.
Ναι. Για θέματα καθαρά logistics, διαλέξαμε την Νότια Αμερική, βρήκαμε μια ομάδα από τη Σουηδία, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να φτιάξουμε ένα δάσος. Αυτό το δάσος το ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια.
Σε ποια χώρα?
Στην Παραγουάη. Πριν ένα μήνα αυτό το δάσος βραβεύτηκε ως το καλύτερο δάσος στον κόσμο από το Άγγλιν Βέσου, το μεγαλύτερο βραβείο στον κόσμο.
Τι έκταση έχει το δάσος, τι έκταση?
Πόσα εκατομμύρια δέντρα πες μας?
Όχι, σε εκτάρια, σε εκτάρια.
Λοιπόν, θα σου πω, είναι 1 εκατομμύριο στρέμματα.
100.000 εκτάρια δηλαδή.
100.000 εκτάρια, ναι. 1 εκατομμύριο στρέμματα, καλλιεργούμε το χρόνο 12 εκατομμύρια δέντρα. Ήταν ένα μέρος που η αλλεργία ήταν 34%, τώρα είναι 0%.
Συγγνώμη, τι είδους δέντρα είναι αυτά, τι είδους δέντρα?
Καλλιεργούμε ευκαλύπτους, οι οποίοι μεγαλώνουν 1 μέτρο το μήνα.
Ναι, μεγάλο γρήγορα.
1 μέτρο το μήνα. Έχω κάνει φοβερό impact στην οικονομία, στη κοινωνία, πραγματικά. Και αυτό τώρα το μοντέλο μας το επεκτείνουμε παγκόσμια. Κοιτάμε τώρα Αυστραλία, κοιτάμε Χιλή.
Και Κένια, εμείς είχαμε κάποιον ομογενή ο οποίος έκανε...
Ζάμπια,
ναι, έφτιαχνε καλύπτωση στη Ζάμπια, φερμένος από την Αυστραλία.
Ναι, όλη η Αυστραλία είναι. Η Αφρική έχει το καλύτερο μέρος στον κόσμο από πλευράς κλιματικών συνθηκών και χώματος. Αλλά είναι πολύ δύσκολα τα logistics και η μεγάλη
ευρωβουλία. Ναι.
Στην Παραγουάη όλα είναι δολάρια. Υπάρχει πάντα ποτάμια και φεύγουν αμέσως στα ξύλα και υπάρχει μεγάλο demand. Δηλαδή ένα δέντρο που θέλει 50 χρόνια στη Σουηδία να μεγαλώσει και να είναι όριμο για να επεξεργαστεί κάποιος, στην Παραγουάη είναι 6 χρόνια.
Αντί 50, δηλαδή. Οπότε κοιμάσαι το βράδυ σε ένα κλαδί και βρίσκεσαι στην κορυφή το πρωί.
Έχω φυτέψει δέντρο και πάω μετά από 2 μήνες και υψηλότερα από μένα. Το στο μέγεθος της παλάμης μου όταν το φυτέψεις.
Μην κοιμάστε λέει σε αυτό το μέρος, λέει, γιατί δεν ξέρετε τι θα γίνει το βράδυ.
Ναι. Αυτό το know-how και τα λοιπά θέλουμε να το φέρουμε τώρα και στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι αρκετά δύσκολο. Έχουμε φάει αρκετό, δηλαδή υπάρχει μια δυσκολία στην Ελλάδα για πολλά θέματα για τη σχέση με τα βάση. Τα έχω αναφέρει πολλές φορές. Υπάρχει μια συνταγματική δυσκολία γιατί όλοι επιμένουν το μόνο που μπορεί να φυτέψει είναι πεύκα. Το οποίο ουσιαστικά απλά ανανεώνει τις φωτιές, δεν μπορεί να αποχωρήσει παρακάτω. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, μια χαρά την κάνουμε μια άλλη φορά.
Σωστά, ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε κι άλλα να συζητήσουμε λοιπόν, Σταύρο.
Ναι. Αυτό εξελίχθηκε πάρα πολύ και τώρα κοιτάμε καλλιέργειες γενικότερα στον κόσμο. Τα δάση για μας είναι μια πέληση που θα την συνεχίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτή τη στιγμή είμαστε γνωστοί σε όλο τον κόσμο γι' αυτό.
Και σε τρόφιμα δηλαδή, και σε τρόφιμα θα επεκταθείτε.
Θα επεκταθούμε σε μόνιμες καλλιέργειες, δηλαδή ήταν φουντούκια, αβοκάντο, τέτοια πράγματα σε όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν περιοχές στον κόσμο που αυτή τη στιγμή έχουν απίστευτη τεχνολογία, που παίρνουν ρήμους και τις φτιάχνουν και τις κάνουν καλλιέργειες. Και πριν, εδώ στην Ελλάδα, ευτυχώς, εμείς πολεμάμε ο ένας τον άλλον, δεν κάνει καν ασχοληθεί με το τι γίνεται.
Ωραία, το
στη Σαουδική Αραβία, στο COP28, που ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση όλου του κόσμου για θέμα διασημότητα, πώς οι κυβερνήσεις παρόσε στο Ντουμπάι την τελευταία φορά και θέμα στο Αζερβαϊτζάν την επόμενη, ήμασταν παρόντες. Η Σαουδική Αραβία παίρνει την ΕΣΜΟ και στα επόμενα 20 χρόνια θα έχει 15-20% της παγκόσμιας παραγωγής λαδιού, ελαιόλαδου και λεμονιών, στην έρημο. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, η περισσότερη ξεκινάει από το Ισραήλ και έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο, είναι απίστευτη. Και πας στη Χιλή, παραδείγματος χάρη, που παίρνουν πραγματικά ερήμους και τις κάνουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και εμείς προσπαθούμε να δούμε πώς.
Και νερό, συγγνώμη, νερό από αφαλάτωση, έτσι.
Νερό, ξέρετε ποια χώρα είσαι. Στη Χιλή είναι από παγετώνες οι οποίοι λιώνουν και ουσιαστικά έχεις και το νερό, το οποίο δυστυχώς οι παγετώνες στη Χιλή λιώσαν σχεδόν όλοι πια. Αλλά να συγκατεργάσουν τεχνολογία, υπάρχει μια νανοτεχνολογία η οποία τη βάζει μαζί με το νερό, απορροφά 800 φορές το μέγεθός της μέσα στο χώμα, το νερό, και το αφήνει σιγά σιγά και μπορεί να μην το αποκτήσει για μήνες.
Τι λες, αυτό με εκπλήσει πάρα πολύ. Καινούργια πράγματα αυτά.
Νανοτεχνολογία, είπες έτσι.
Ναι, ναι, και εντελώς καινούργια τεχνολογία, η οποία είναι, αλλά είναι συστηματικές καλλιέργειες.
Τι λες.
Και το λίγο νερό που έχουν το εκμεταλλεύονται αφάνταστα.
Ναι, φοβερά αποτελεσματικά.
Αυτή τη τεχνολογία προσπαθούμε να εμείς την παίρνουμε από το ένα μέσα στο άλλο που προσπαθούμε να επεκταθούμε. Βλέπουμε τις αδυναμίες που υπάρχουν στον κόσμο πλευράς καλλιεργειών. Παραδείγματος χάρη το φουντούκι. Είναι το πιο χρήσιμο ξηρός καρπός σε σχέση με το με τσοκολάτα, το κακάο.
Ναι.
Το κακάο έχει μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Και μπορεί να το ξέρουν, αλλά ο λόγος που φτιάχνει η Νιτέλα και μετά τη γράφει και τη Μιράντα και όλα, Μιρέντα και όλα αυτά, είναι γιατί στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχε φοβερή έλλειψη από σοκολάτα. Οπότε ο Φεραίρο, για να καλύψει τις ανάγκες, κοίταξε γύρω του και τα μόνα δέντρα που είχε ήταν φουντουκές. Οπότε πήρε φουντούκια και τα ανακάλυψε με σοκολάτα και έτσι φτιάχνει το Νουτέλα. Οπότε αυτή τη στιγμή η ζήτηση, όλα τα προϊόντα που έχουν σοκολάτα έχουν μέσα και φουντούκι. Δεν υπάρχουν αρκετές φουντουκές. Και υπάρχει και λιγοστεύει σοκολάτα. Για λόγω κλιματικών αλλαγών. Οπότε υπάρχει τεράστια ζήτηση για αυτό το χώρο. Αβοκάντο. Το αβοκάντο ήταν ένα τροπικό φυτό που δίνει εξήγηση από Περού. Κανείς δεν περίμενε να γίνει αυτό που γίνεται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει τεράστια ζήτηση αβοκάντο σε όλο τον κόσμο. Οπότε εμείς κοιτάμε πού μπορούμε να έχουμε ένα impact στην κοινωνία, να παράγουμε κάτι που να είναι καλό για το περιβάλλον και να βοηθήσουμε και την παραγωγή φυσικών προϊόντων.
Και ό,τι ταυτόχρονα κάνουμε, τους επενδυτές, αυτούς οι οποίοι σας εμπιστεύονται τα λεφτά τους, έτσι, γιατί σας δίνουν τα λεφτά τους για να κάνετε αυτές τις επενδύσεις και περιμένουν μια απόδοση στα λεφτά τους, έτσι δεν είναι? Η οποία απόδοση από πού βγαίνει?
Ένα μεγάλο μέρος βγαίνει από την αξία της γης, γιατί όταν παίρνεις τη γη και την επεξεργάζεσαι και τη φτιάχνεις και την πας πιο πέρα μέχρι να την πουλήσεις, παίρνεις μεγάλο ποσοστό. Ένα μεγάλο μέρος από τις πωλήσεις των φρούτων, ξύλου, οτιδήποτε. Και τα τελευταία χρόνια, λόγω της καινούργιας αγοράς που έχει ανοίξει, των carbon credits, ουσιαστικά τι είναι. Η παγκόσμια αγορά, για να δώσει κίνητρα σε ανθρώπους να επενδύουν σε φυσικά προϊόντα στη φύση, για κάθε όλα τα δέντρα που είναι η καλύτερη τεχνολογία να απορροφά διοξείδιο του άνθρακος, όλα τα δέντρα απορροφούν διοξείδιο του άνθρακος. Οπότε έχει δημιουργηθεί μια αγορά που, ανάλογα με το πόσο διοξείδιο του άνθρακος απορροφούν τα δέντρα σου, παίρνεις κάποια πιστοποιητικά, τα οποία μπορεί να τα πουλήσεις.
Τα οποία είναι χρήματα.
Το οποίο, εμείς στην Παραγουάη, να δούμε παράδειγμα, εμείς έχουμε 20 εκατομμύρια τόνους απορροφούμε
διοξείδιο του άνθρακος.
Πόσα λεφτά κάνουν αυτά, τα 20 εκατομμύρια?
20 εκατομμύρια πρέπει να είναι, εξαρτάται την αγορά, αλλά αυτή τη στιγμή πουλούν στα 25 δολάρια, οπότε είναι περίπου μισό δις.
Μισό δις.
Δολάρια,
δολάρια.
Το χρόνο.
Ναι.
Πάντως, Σταύρο, έχετε κάνει πράξη αυτό που λέμε, που ερχόταν στο νου, το land development. Εντελώς land development που είναι το δικό σας, έτσι.
Land στην Παραγουάη, πάντως το παράδειγμα το έχουμε κάνει αυτό. Τελευταία δύο χρόνια έχουμε φτιάξει 1.600 χιλιόμετρα δρόμους να έχουμε τα δάση μας. Αυτό είναι Αθήνα Αλεξανδρούπολη, πίσω δύο φορές.
Τι λες. Εννοείς paved, δηλαδή με... Όχι, χωματόδρομος.
Χωματόδρομος. Αλλά για να μπορέσει να καλλιεργήσει το δέντρο, έχεις αυτό.
Σωστά.
Το πιο εντυπωσιακό για μένα από όλα είναι ότι 60 είδη ζώων και πουλιών.
Ήδη πήγα στο δάσος που φτιάξατε.
Ναι. Εμφανίστηκε πούμα, εμφανιστήκαν ζώα που όλοι τα θεωρούσαν ότι είναι εξαφανισμένα. Το οποίο είναι φοβερό. Είναι και φοβερό να δεις ότι όλοι οι άνθρωποι.
Δηλαδή, όχι μόνο χαίρεσαι γιατί αποδίδει οικονομικά, αλλά είσαι ακριβώς στην αιχμή του δόρατος που λέμε για τον πράσινο πλανήτη.
Ακριβώς. Ακριβώς. Μα υπάρχουν. Να το ξαναλέω γιατί είναι πολύ, πολύ απλό, αλλά είναι πολύ δυνατό. Η καλύτερη τεχνολογία στον κόσμο αυτή τη στιγμή για να απορροφάσει διοξείδιο του άνθρωπου είναι το δέντρο. Όλα τα άλλα που χρειαζόμαστε και πρέπει να γίνουν είναι τεχνολογίες που ακόμα δεν υπάρχουν.
Σωστό.
Λέξει. Οπότε πρέπει να επενδύσουμε στο δέντρο. Πρέπει να επενδύσουμε στη φύση και μπορεί να βγάλεις και πολύ καλά returns από αυτό. Δηλαδή μπορεί να κάνεις και καλό και να δώσεις ένα αποτέλεσμα στην.
Κάνεις. Που λένε τριπλό. Και σε σένα καλό και στους άλλους καλό και στους επενδυτές καλό και σε όλους καλό.
Ναι. Εμείς ως Αστάρτ έχουμε και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό.
Λίγο γρήγορα Σταύρο μόνο γιατί έχουμε μόνο δύο λεπτά.
Okay. Απλά να πω ότι είμαστε μια ιδιαίτερη εταιρεία επενδύσεων γιατί ένα μεγάλο μέρος κερδοφορίας μας εμείς το δίνουμε για να σπουδάζουμε παιδιά σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν οικονομική άνεση. Το οποίο το κάνουμε σε όλο τον κόσμο.
Αρχαιολογική με την αρχαιολογική έννοια του όρου.
Πραγματικά, γιατί πιστεύουμε ότι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει και δεν σταματήσω είναι να εκπαιδεύσει τις επόμενες γενιές και το μόνο που ζητάμε από όλα τα παιδιά που βοηθάμε είναι το συμβόλαιο αν μπορέσουν να το κάνουν σε μια επόμενη γενιά. Και δεν σταματάω.
Μπράβο. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε και άλλη εκπομπή πάνω σε Σταύρο, αυτό. Δηλαδή, μας εντυπωσίασες πάρα πολύ, Σταύρο. Μπράβο.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που κάνεις. Θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα αν μπορούσες να τα κάνεις και στην Ελλάδα.
Θα είναι επιτυχία όλων μας.
Αν μπορούσες να τα κάνεις και στην Ελλάδα, λέω. Και ξέρω
αυτό είναι λιγάκι. Θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή γι' αυτό, για τις δυσκολίες. Εάν μπορείς να επενδύσεις, πρόσεξε. Είναι όμως. Κατά κάποιο τρόπο η Ελλάδα είναι ένα, πώς το λένε παιδί μου, το πιο δύσκολο task. Αν μπορείς να επενδύσεις στην Ελλάδα, μπορείς να επενδύσεις σε όλο το σύμπαν. Πώς σου φαίνεται αυτό?
Η ελληνική επενδυτική τράπεζα με απέρριψε γιατί είμαι πολύ έμπειρος.
Ωραίο, ακριβώς.
Λοιπόν, τα είπες όλα, τώρα τι να πούμε εμείς.
Qualified, μπράβο.
Λοιπόν, θα πρέπει να καλέσουμε εδώ τον πρόεδρο της ελληνικής επενδυτικής τράπεζας να μας το εξηγήσει αυτό.
Γι' αυτό και λέγεται ελληνική επενδυτική τράπεζα, όχι σκέτο επενδυτική, ελληνική. Βάζουμε και το σωστό πρόθεμα.
Λοιπόν, Σταύρο,
ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετούμε. Χαιρετούμε. Γεια
Σταύρο.
Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Σταύρο Σιώκο, ιδρυτή και επικεφαλής του Astarte Capital Partners Group, με παρουσία σε όλο τον κόσμο, έδρα το Λονδίνο, το οποίο τι κάνει, επενδύει στα δέντρα όπως μας είπε, για να απορροφήσει το διοξίδιο του άνθρακα και το κάνει αυτό με τρόπο που και αφήνει λεφτά σε αυτούς τους επενδυτές που το εμπιστεύονται, αλλά και βοηθάει και τους υπολείπους.